Фрімени мали неперевершену схильність до того, що древні називали «спаннунгсбоген» – самосвідоме розтягування часу між появою бажання та його виконанням заради досягнення мети. Принцеса Ірулан – мудрість Муаддіба. Вони дійшли до хребтової печери перед світанком. З котловини туди вела розщелина – настільки вузька, що всім довелося стати боком, аби пройти її. Джесіка зауважила, як Стілгар у м'яких ранкових сутінках відокремив від загону вартових. Жінка на мить побачила, як ті заходилися дряпатися вгору на кручу. Пол, не спиняючись, підвів голову. Хлопець збагнув, що там, де найближча розколина відкрилася назустріч сіро-блакитному небу, можна було роздивитися гобелен усієї планети в поперечному розрізі. Чані шарпонуло його за робу, підганяючи. «Поквапся, уже майже розвиднялося». «Куди полізли ті люди, що зараз над нами?» – прошепотів Пол. «Перша денна варта», – відповіла дівчина. «Ну жбо, поквапся». «Охорону лишають назовні», – подумав Пол. «Мудро. Та ще мудріше для нас було б підійти до цього місця окремими групами. Менше шансів утратити весь загін». Він спинився у власних роздумах, збагнувши, що мислить, наче партизан, і згадав, як його батько боявся, що атріди можуть перетворитися на партизанський дім. «Швидше», – нагадала Чані. Пол пришвидшив крок, прислухаючись до шурхоту одягу позаду себе. Він пригадав слова Сирата з крихітної оранжейської католицької біблії Юе. «Рай по правій руці, пекло по лівій, а янгол смерті позаду мене», – прокрутив він цитату в голові. Вони повернули до місця, де прохід розширювався. Під однією із стін стояв Стілгар. Він жестом показував їм проходити крізь низенький отвір, що розчахнувся праворуч.
«Учіш», – прошепів. «Якщо тут на нас натрапить патруль, ми будемо наче кролики в клітці».
Пол нахилився і пройшов за Чані до печери. Приміщення осявало м'яке сіре світло, що лилося звідкись згори. «Можеш випростатися?» – промовила дівчина. Пол випрямився і роззирнувся. Глибока простора місцина із клепінчастою стелею, вигін якої був настільки низьким, що його можна було зачепити головою. Воїни розпорошилися в тіні. Пол бачив, що мати стала біля стіни. Вона вивчала їхніх супутників. Хлопець відзначив, що хоча мати й носила однакове з фріменами вбрання, їй не вдавалося злитися з ними. «Знайди собі місце для відпочинку десь на відстороні, хлопчику-чоловіче», – промовила Чані. «Поїж». Дівчина вклала Полові в руку два листяних згортки. Вони відгонили прянощами. Стілгар став за Джесікою і віддав накази групці людей, які стовпилися ліворуч.
«Установіть дверний клапан і пильнуйте за водною дисципліною».
Він повернувся до іншого фрімена.
«Леміле, принеси світло кулі».
Він узяв Джесіку за руку.
«Я хочу тобі дещо показати, чарівнице».
Стілгар повів її за ріг скелі, до джерела світла. Джесіка роздивлялася місцину, де опинилася. Вона стояла на широкому скелястому карнизі, біля ще одного входу в печеру, розташованого високо над землею. Перед нею лежала інша котловина, завширшки 10 або 12 кілометрів. Вона була захищена високими кам'яними стінами. Повсюди виднілися ріденькі острівці рослинності. Щойно жінка поглянула вниз на сіру котловину. З-за дальньої кручі зійшло сонце, освітлюючи бежево-коричневий пейзаж із каміння та піску. А ще Джесіка відзначила, що в неї склалося враження, ніби сонце вистрибнуло з-за небокраю. «Це тому, що ми хочемо, аби воно нікуди не рухалося», – подумала вона. «Ніч безпечніша за день». Її затопило пекуче бажання побачити тут веселку. У місці, де ніколи не буває дощу. «Мені слід тамувати ці бажання. Вони – прояв слабкості. А я більше не можу дозволити собі таку розкіш». Стілгар схопив долоню жінки – і указав на котловину.
«Тут. Тут ти побачиш справжніх друзів».
Вона поглянула туди, куди показував Фрімен, і запримітила рух. На дні у луговини люди тікали на всі боки від світла, під тінь кручі. Попри відстань, їхні рухи було чітко помітно завдяки чистому повітрю. Вона підняла схований під одягом бінокль, сфокусувала олійні лінзи на далеких людях. Хустини майоріли на вітрі, неначе крильця різнокольорових метеликів.
«Там дім», – промовив Стілкар. «Ми прийдемо туди цієї ночі».
Він вдивлявся в улоговину, посмикуючи вуса.
«Мої люди затрималися через роботу, отже патрулів поблизу нема. Пізніше я посигналю їм, щоб готувалися нас зустріти».
«Твої люди демонструють чудовий вишкіл», – сказала Джесіка. Вона опустила бінокль і побачила, що Стілгар провів її поглядом.
«Вони коряться закону збереження племені», – сказав Стілгар. «І згідно з ним же ми обираємо вождя. Вождь найсильніший з-поміж нас, той, хто примножує воду та безпеку».
Він підвів очі до обличчя Джесіки. Вона відповіла йому таким самим пильним поглядом. Вивчала позбавлені білизни очі, поплямовані очниці, вкриті піщаним нальотом бороду та вуса, вигнуту водозбірну трубку, що тягнулася від його ніздрів до дистикоста. «Перемігши, я скомпрометувала тебе як вождя, Стілгаре», – запитала Джесіка.
«Ти не кинула мені виклику», – відповів Фрімен.
«Але важливо, аби лідер користувався повагою серед своїх солдатів».
«Серед цих піщаних вошей нема нікого, з ким би я не впорався», – сказав Стілгар. «Коли ти взяла гору наді мною, ти перемогла всіх нас. Тепер вони сподіваються навчитися від тебе чарівницького бою. А деяким цікаво, чи не маєш ти наміру кинути мені виклик?»
Вона зважила почути. «Чи не здобуду я перемоги у формальному бою?» Він кивнув.
«Я б хотів відрадити тебе від цього, бо за тобою вони не підуть. Ти не належиш піску. Вони це зрозуміли по нічному переходу».
«Практичні люди», – відзначила Джесіка.
«Правильно».
Фрімен кинув погляд на улоговину.
«Ми знаємо свої потреби, але коли додому так близько, не всі зберігають ясність думки. Надто довго вони були в пустелі. Треба було доправити вільним торговцям вантаж прянощів для клятої гільдії. Хай навіки почорніють їхні лиця».
Джесіка вже збиралася відвернутися від Стілгара, але враз застигла і глянула Фріменові у вічі. «Гільдія? А яке гільдії діло до ваших прянощів?»
«Це наказ Лієта», – промовив Стілгар. «Ми розуміємо, навіщо це робити, але присмак цих дій усе одно гіркий для нас. Ми даємо гільдії хабара непомірною кількістю прянощів, аби тільки на нашому небі не було супутників і ніхто не міг підгледіти, що ми робимо з Арракісом».
Жінка відсахнулася від Фрімена, пригадавши, як Пол казав, що має бути причина того, чому небо Арракіса вільне від супутників. «А що ж ви таке робите з Арракісом, чого ніхто не має бачити?»
«Ми змінюємо його. Повільно, але вперто. Робимо все, аби пристосувати планету для людського життя. Наше покоління не побачить цього. Так само, як це приховано від очей дітей наших дітей і онуків наших дітей. Але настане час».
Стілгар затьмареним поглядом обвів улоговину.
«Відкриті водойми, високі зелені рослини і люди, що вільно гуляють, без дистикостів».
«То ось про що мріяв Лієт Кайнс», – подумала Джесіка і промовила. «Хабарі – небезпечна річ. Вони мають схильність зростати».
«Вони й ростуть», – відповів Стілгар. «Але повільний шлях означає безпеку».
Джесіка відвернулася і подивилася на котловину. Вона намагалася побачити те, що бачив в своїй уяві Стілгар. Перед її очима поставала лише сіра гірчична пляма на далеких скелях і несподівано розмитий порох у небі над кручами.
«Ох!»
– вигукнув Стілгар. Спершу Джесіка подумала, що то певно патрульний топтер, але враз збагнула, що перед нею міраж. Над піщаною пустелею вивищувався інший пейзаж. Далека скуйовджена зелень, і на середній відстані довгий хробак, який мандрував поверхнею. На його спині махнуло щось схоже на фрименські плащі. Міраж розтанув.
«Верхи було б швидше», – сказав Стілгар. «Але ми не можемо пустити творця до улоговини. Тож цієї ночі ми йтимемо пішки».
«Творцем вони називають хробака», – збагнула Джесіка. Вона оцінила важливість стілгарових слів про те, що фрімени не можуть пустити хробака в улоговину. Жінка збагнула, що саме бачила в міражі. Люди барханів їздили на спинах гігантських хробаків. їй знадобилася неабияка витримка, щоб погамувати шок від висновків.
«Нам треба повернутися до решти», – сказав Стілгар. «Мої люди можуть подумати, що я залицяюся до тебе. Дехто вже ревнує, що мої руки торкалися твоїх вигинів, коли ми боролися минулої ночі в котловині Туонсо».
«Годі», – огризнулася Джесіка.
«Не ображайся», – м'яко промовив Стілгар. «Наших жінок не можна брати проти їхньої волі. А щодо тебе?»
– він знизав плечима.
«Навіть ця домовленість не потрібна».
«Ти ж пам'ятаєш, що я була жінкою герцога», – відрізала вона, хоча цього разу її голос звучав спокійніше.
«Як скажеш», – відповів Стілгар. «Час закрити цей вхід, щоб можна було трохи перепочити від дистикостів. Цього дня моїм людям треба добре відпочити, бо завтра їм не буде спочинку від своїх родин».
Запала тиша. Джесіка дивилася на сонце. У словах Стілгара вона ловила понад те, що чула. Невисловлену пропозицію, дечого більшого, за його просту підтримку. Чи потрібна йому дружина? Вона збагнула, що могла б зайняти це місце поряд із ним. Це одним помахом поклало б край суперечкам про лідерство племені. Жінка належним чином пов'язана з чоловіком. Та що тоді буде з полом? Хто зна, які тут панують правила всиновлення? І як бути з ненародженою донькою, яку вона носить останніми тижнями під серцем? Що станеться з донькою мертвого герцога? Вона вперше по-справжньому визнала важливість дитини, що росла зараз у ній. Обміркувала мотиви, що підштовхнули її до зачаття. Їй вони були відомі. Вона підкорилася основоположному інстинкту, що притаманний усім істотам, які зазирнули в обличчя смерті. Прагнення знайти безсмертя в нащадках. Її охопив властивий усім видам інстинкт продовження роду. Джесіка поглянула на Стілгара. Той вивчав її очікуючи. Донька, народжена отут дружиною такого, як він. Якою буде її доля? Спитала вона себе. Чи не спробує він обмежити потреби, яких має дотримуватися Бенне Гессерітка? Стілгар прочистив горло, демонструючи, що він розуміє деякі з питань, що роїлися в її голові.
Для вождя важливо те, що робить його вождем. Потреба його людей. Якщо ти навчиш мене своїй силі, настане день, коли комусь із нас доведеться викликати іншого на бій. Мені б хотілося, щоб цьому була альтернатива.
А вона є? – поцікавилася Джесіка.
Це є Діна, – промовив Фрімен. Наша превелебна матір стара.
Їхня превелебна матір. Перш ніж вона встигла оцінити почуте, Стілгар додав.
Я зовсім не хочу силувати тебе до шлюбу зі мною. Не зрозумій неправильно. Ти прекрасна і жадана. Але якщо ти станеш однією з моїх дружин, деякі наші молодики можуть вирішити, що я надто зосереджуюся на задоволенні плоті і недостатньо уваги приділяю потребам племені. Навіть зараз вони підслуховують нас і спостерігають.
Він людина, яка зважує свої рішення і думає про наслідки, подумала вона.
У племені багато юнаків, що досягли віку дикого духу, сказав він. Треба допомогти їм легко пройти цей період. Я не повинен давати їм значних приводів кидати мені виклик, бо я їх можу покалічити чи навіть убити. А вождь має уникати подібного, якщо можна, не втрачаючи честі, відмовитися від бою. Лідер, як бачиш, це той, хто відсіює людей від натовпу. Він утримує рівень індивідуальностей. Щойно індивідуальностей бракне, люди знову перетворюються на натовп.
Глибина Стілгарових слів – той факт, що він промовляв їх як до неї, так і до тих, що таємно його підслуховували, змусили Джесіку інакше поглянути на Фрімена. «Він має гідність», – подумала вона. «Але де він навчився внутрішньої рівноваги?»
«Закон, що вимагає від нас обирати вождя, справедливий», – сказав Стілгар. «Однак це не означає, що люди завжди потребують саме справедливості. Насправді нам потрібен час, щоб рости і процвітати, поширювати нашу владу на інші землі».
«Яке його походження?» – дивувалася Джесіка. «Звідки походить така порода?» Вона промовила. «Стілгаре, я тебе недооцінила».
«Я так і припускав».
«Кожен із нас частково недооцінив іншого», – промовила вона.
«Я хотів би покласти цьому край», – сказав Фрімен. «Я волів би, щоб між нами панувала дружба та довіра. Хотів би, щоб між нами була взаємоповага, що росте в грудях, без вовтузіння сексу».
«Я розумію», – сказала Джесіка.
«Ти віриш мені?»
«Я чую щирість твоїх слів».
«У нас, – сказав Стілгар, – Саядіни, Якщо вони неформальні вожді племені, оточені особливою пошаною, вони вчать, вони підтримують сила Бога тут.
Він поклав долоню собі на груди. Тепер я маю розібратися з цією таємницею про привалебну матір, подумала вона і промовила. Ти говорив про вашу привалебну матір, і я чула слова легенди та пророцтва.
Сказано, що Бене Гессерітка та її нащадок тримають ключ від нашого майбутнього, відповів Стілгар.
Ви вірите, що це я? Вона дивилася на його обличчя, розмірковуючи, як легко гинуть молоді пагінці, адже початок – час великих небезпек.
«Ми не знаємо», – пролунала відповідь.
Джесіка кивнула. «Він благородна людина. Чекає, що я подам йому знак, але не хоче шахраювати з долею, підказавши мені, який саме». Джесіка повернула голову, поглянула вниз до котловини на золото-пурпурові тіні, на тремтіння запелюженого повітря перед виступом їхньої печери. Раптом її свідомість затопила котяча обережність. Вона знала жаргон місіонарії-протективи, знала, як адаптувати для своїх потреб місцеві легенди, страхи та надії. Але вона відчувала в них дикі зміни. Немовби хтось, хто був серед фріманів, додав їх, наклавши свій відбиток на ідеї місіонарії-протективи. Стілгар прочистив горло. Жінка відчула його нетерпіння, розуміла, що день не стоїть на місці, і люди чекають, коли можна буде запечатати цей вхід. Зараз настав час їй проявити сміливість. Вона збагнула, що саме їй потрібно. Дар Аль-Хікман, якась школа перекладу, що дала б їй «Адаб», – прошепотіла вона. Їй здалося, наче свідомість перевернулася всередині неї. Вона розпізнала це відчуття, і її пульс пришвидшився. Це впізнавання ніяк не було пов'язано з жодним із тренувань Бенне Гессеріт. Це міг бути лише адаб, вимогливий спогад, який виникає сам по собі. Вона віддалася йому, дозволивши словам текти крізь неї. «Іпн Кіртайба», – промовила Джесіка, – «бо небезпека бере свій початок там, де кінчається пісок». Вона випростала з-під плаща руку, помітивши, як розширюються очі Стілгара. Чула шурхіт купи плащів позаду себе. «Я бачу Фрімена з книгою за сторог», – співуче промовила вона. «Він читає її Алляту, сонцю, якому кинув виклик і яке підкорив. Він звертається до правосуддя саду, і ось які його слова. Гурт ворогів моїх, зело побитих стебел, що опинилися на шляху у бурі. Не бачиш те, що наш Господь учинив? Наслав на них він моровицю люту. Бо проти нас вони сплітали змову. Тепер тікають, мов пташина зграя. І змови їхні – то зерно отруйне, що кожен род порядний відкидає». Її охопило тремтіння. Вона опустила руку. До неї з печерних тіней долинув шепіт безлічі голосів. Діяння їхні було знищено. «Господнє полум'я у ваших серцях», – промовила вона, а сама подумала. Тепер усе рухається в правильному напрямку. «Господнє полум'я палахкотить», – пролетіла відповідь. Вона кивнула. «Вороги ваші падуть», – промовила Джесіка. «Біля Кейфа», – відповіли вони. У раптово запалій тиші Стілгар схилився перед нею на коліна.
«Саядіно», – промовив він. «Якщо зволить Шайхолуд, ти, можливо, пройдеш у собі шлях до перетворення на привалебну матір».
«Пройдеш у собі», – подумала вона. Дивний спосіб висловлювання. Проте решта цілком вкладається в жаргон місіонарії. Джесіка раптом відчула цинічну гіркоту від скоєного. Наша місіонарія-протектива рідко зазнає невдач. У цій глушині все підготовлено до нашої появи. Молитва Ас-Салята витесала для них сховок. Тепер я повинна грати роль Аулії, подруги Бога. Саядіни, що обманюватиме людей, які настільки сильно перейнялися пророцтвами нашої школи Бенне Гессеріт, що навіть своїх настоятелюк звуть привалебними матерями. Пол стояв поряд із Чані, серед тіней печери. Він досі відчував смак їжі, якою його пригостила дівчина. Загорнуте в листок м'ясо птиці з крупою, приготованої на меді із прянощами. Коли Пол уперше це скуштував, то збагнув, що ніколи раніше не вживав настільки концентрований пряний екстракт. І на мить йому стало страшно. Він знав, що екстракт міг з ним зробити. Прянощі змінили його, штовхнули свідомість назустріч пророчим знанням. «Біля Кейфа», – прошепотіла Чані. Хлопець поглянув на неї і побачив благоговійний страх, із яким фрімени сприймали слова його матері. Лише чоловік на ім'я Джаміс, здавалося, стояв на віддалі від церемонії, схрестивши руки на грудях. «Дуай Аякха Хінманге», – продовжувала шепотіти дівчина. «Дун Пунра Хінманге, я маю два ока, я маю дві ноги». І вона із здивуванням подивилася на Пола. Пол глибоко вдихнув, намагаючись угамувати бурю в грудях. Слова матері наклалися на дію пряного екстракту, і він відчув, як її голос здіймається і опускається всередині нього, наче тіні від відкритого вогню. Він учував нотки цинізму в мові матері. Як же добре він їх знав. Але ніщо не могло спинити те, що почалося із шматочка фріменської їжі. Жахливе призначення. Пол сприймав її, расову свідомість, від якої він не міг утекти. З'явилася гостра ясність, притік даних, холодна точність його знань. Він осів на підлогу, притулившись спиною до стіни, даючи потоку підхопити себе. Знання несли його позачасовий прошарок, де він бачив час, відчував його можливі шляхи та вітри майбутнього. Вітри минулого, одноке видиво минущого, одноке видиво теперішнього, одноке видиво майбутнього. Усі вони поєдналися в тринокулярне бачення, яке дозволяло йому споглядати, як час перетворюється на простір. Юнак відчув, що йому загрожує небезпека перенапруження. Він повинен триматися за відоме йому теперішнє, сприймати нечітке відхилення досвіду, невловиму тінь, де безперервне те, що є, твердієв те, що буде. Хапаючись за теперішнє, він уперше відчув, як у масивний безперервний потік часу вливаються нові мінливі хвилі. Хвилі та вали, неначе прибій гатив об кам'яні кручі. Це подарувало юнакові нове розуміння його пророкувань. І він побачив джерело сліпого часу, джерело помилки в ньому. І саме це пронизило його страхом. Пророцтво, збагнув він, було осяянням, яке окреслювало межі того, що відкривало. Воно було одночасно джерелом і точних знань, і багатозначних помилок. Своєрідний ефект невизначеності Гейзенберга. Енергія, що витрачалася, аби він міг побачити майбутнє, сама змінювала це майбутнє. Пол бачив, як усі часи сходилися всередині печери. Нуртування можливостей, що сфокусувалися тут, де найдрібніша дія, кліпання ока, випадкове слово, зміщена зі свого місця піщинка, рухала величезні важелі, що тягнулися крізь увесь відомий Всесвіт. Пол бачив насилля, і його наслідки залежали від такої кількості змінних, що найменший порух призводив до неочікуваних викривлень візерунка. Видіння змусило його бажати абсолютної непорушності, але це також було дією зі своїми наслідками. Безмежна кількість наслідків сочилися з цієї печери, і в більшості з них Пол бачив власне мертве тіло з кров'ю, яка сочилася із зяючої ножової рани. Thank you.